Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Отже, чому про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з медіа, соціальних мереж, банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють, нами маніпулюють. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Ви слухаєте спільний проєкт громадського радіо і комісії журналістської етики. Називається наша програма «Не ведись». Сьогодні ми говоримо про переслідування за так звані фейки в Росії. З одного боку, Кремль активно генерує і розповсюджує дезінформацію про війну з Україною, називаючи це правдою. З іншого боку, переслідує росіян за інакшу позицію, навіть за саме слово «війна». На початку березня законодавство Росії було доповнено новими нормами, які передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за поширення завідомо неправдивої інформації про дії Збройних сил та органів влади. Також перешкоду проведення спеціальної військової операції, це вони так війну нашу називають, і закликів до введення обмежень проти Росії. Отже, глобальне придушення свободи слова всередині власної країни супроводжується нав'язуванням світу викривленої бункерної реальності. Сьогодні про все це ми будемо говорити з нашим гостем, член експертної ради Центру громадянських свобод Михайло Сава. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Михайле, вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, про які факти переслідування в Росії йдеться, коли ми говоримо про інформацію щодо війни з Україною?
Це факти кримінального переслідування. Таких фактів вже дуже багато. З 4 березня було порушено 78 кримінальних справ за статтею 207.3. І я хочу підкреслити, що це дуже важка стаття. Вона передбачає до 15 років позбавлення волі. І вже є 7 вироків. На щастя, тільки один з них реально пов'язаний з позбавленням волі. Це відомий випадок депутата районного рівня в Москві Олексій Горінов отримав 7 років позбавлення волі. В інших випадках це або штрафи, або умовні терміни покарання. Але я хочу підкреслити, що, на жаль, це тільки початок. 78 кримінальних справ і 24 людини за цими справами в СІЗО. Тобто до суду їх утримують в СІЗО. Їх вже позбавили волі, а це означає, що щодо цих людей – а вироки будуть дуже реальними. Окрім того, є ще адміністративна стаття. Вона була тоді ж додана до адміністративного кодексу Російської Федерації. Вона передбачає штрафи до 1 мільйона рублів. І вже є більш ніж 3 тисячі рішень щодо таких штрафів.
За що саме люди отримують таке покарання? Що вони роблять? Перепости в соціальних мережах чи власні якісь дописи, або треба вийти на вулицю з плакатом, щоб отримати таке покарання?
За все, що завгодно. Це абсурдна стаття, це абсурдні вироки, абсурдні приводи для штрафів. Ну, наприклад, людина в Сибірі отримала 30 тисяч рублів штрафу за те, що на початку березня написала паличкою на снігу «Ні війні».
Паличкою, цього... паличкою на снігу? І що, да, сфотографували?
Паличкою на снігу. Ну, хтось з сусідів зробив про це, повідомив про це російські так звані правоохоронні органи. Да, і це вже було приводом для штрафу 30 тисяч рублів, як я сказав. Але головним чином це переслідування за те, що люди дійсно щось пишуть в соціальних мережах. Головним чином це ВКонтакті, тому що Фейсбук в Росії вже є забороненим. Його використовують небагато людей, які встановили VPN. А ВКонтакті ця мережа повністю контролюється російською владою. І більшість справ це... Пост, наприклад, людина написала, що в Україні ніяка не спеціальна операція, там війна, там гинуть діти, там гинуть мирні мешканці, це агресія. А це вже привід для того, щоб людина опинилася в СІЗО, а потім для вироку. А в справі Олексія Горінова, це найбільш відома така кримінальна справа, він був депутатом районного рівня в центрі Москви, і 15 березня на засіданні він запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять людей, які загибли в Україні під час війни. Він назвав цю війну агресією, він сказав, що проводити якісь там патріотичні конкурси малюнків, а це питання розглядалося на засіданні недоречно, тому що йде війна, гинуть люди. Його підтримала голова району Олена Катьоночкіна, вона, на щастя, встигла виїхати за кордон. Олексій отримав 7 років. Він і зараз веде боротьбу. Він навіть в клітці в залі суду був з маленьким плакатом, що вам і зараз потрібна ця війна. Тобто він звертався до суддів, він звертався до прокурорів ось таким чином.
Угу. Чому зараз актуально і варто, на вашу думку, проговорювати ці факти в Україні з огляду на те, що Росія з нами воює і, начебто, з одного боку нас не має хвилювати те, що відбувається там, з іншого боку це виклик свободи слова і нагнітання своєї картинки взагалі на весь світ з боку Російської Федерації? І ось тут як цей баланс зберегти і не просувати, наприклад, наратив, який багатьох бісить, так, простим словом, наприклад, про хороших русських, там, тощо, що ми їх захищаємо, чи що ще. А з іншого боку, дійсно говорити про проблематику, тому що викривлена картина світу потім розповсюджується і в західних медіа інколи.
Причина ще глибше, на мій погляд, тому що ми багато говоримо про те, що ця війна є ціннісною війною. Це не дві держави, які ділять там землю або що ще. Це зло і це добро. А якщо ця війна ціннісна, то для нас є важливими люди, які нас підтримують в Росії, в Австралії, де завгодно. Якщо це когось бісить, ну, це їх особисті проблеми. Тому надважливо підтримувати цих людей в Росії, які підтримують нас. Ми обговорюємо, що ми можемо зробити з правозахисниками з Росії, і насправді вже багато що ми робимо. Ну, наприклад, під час судів в Росії так звані російські експерти, яким слідчі замовляють експертизу, спокійно пишуть, що так, дійсно, це є свідома неправдива інформація. А чому? А тому, що Міністерство оборони Росії каже інше. Але ні, це не так. Міністерство оборони Росії не є останнім джерелом, не є істиною в останній інстанції. Тому потрібна експертиза на експертизу. Я це роблю, тому що до мене звертаються російські адвокати, які захищають цих людей. Окрім того, є ще інші варіанти, як можна допомогти. Наприклад, 28 липня так званий московський механізм Організації з безпеки та співробітництва в Європі започаткував розробку спеціального докладу щодо порушення прав людини в Росії. І ми будемо наполягати на тому, щоб в цьому докладі було висвітлено також порушення свободи слова.
Я от тут бачу ще один виклик, коли ми говоримо про порушення прав людини на території Росії. Це той виклик, що їхнє законодавство розповсюджується на наші окуповані території. І, скоріш за все, подібні факти були і в Криму. Факти за переслідування тих, хто називає війну війною і може собі дозволити паличкою на снігу написати «ні війні». Так. Ось було. Такі факти ви фіксували про те, що виходить, що таке терористичне законодавство, яке задушує будь-яку свободу слова, торкнулося і громадян України на тимчасово окупованих територіях.
Так, причому з самого початку. Вже був засуджений, але там був умовний термін, мешканець Криму, які на початку війни просто сказав своїм сусідям, що будуть обстріли Криму, готуйтеся до цього, тому що це справжня війна і тому що Захід на боці України. Це вже було достатньо для того, щоб порушити кримінальну справу, і людина вже засуджена. Зараз з'являються нові випадки, коли намагаються засудити громадян України, мешканців Криму. І з ними працюють російські адвокати. Російські, тому що інших немає. І ці адвокати теж розуміють небезпеку для себе. Тому що в таких політично мотивованих справах захищати людину – це наражатися на величезну небезпеку переслідування. Такі факти вже були. Адвокати вже теж в СІЗО за цією статтєю.
Тобто переслідування адвокатів після того, як вони беруться за ці справи?
Після того, як вони роблять якісь заяви, пов'язані з цією війною, да, це може бути пов'язано зі справами, які вони ведуть. Тобто адвокати теж під ударом.
Загалом, якщо говорити про цю тенденцію придушення свободи слова і розповсюдження, ну, за розповсюдження так званих фейків, вони ж фейками називають все, що стосується об'єктивної картинки щодо війни з Україною, також, можливо, і відвідування заборонених сайтів, чи читання забороненої літератури. В якому вигляді ще, за що ще можуть переслідувати зараз в Росії? Тому що ми бачимо, що багато сайтів блокується, так, Роскомнагляд такі рішення робить час від часу, що той чи інший сайт тепер заблокований, заборонений, тощо. Такі випадки якось переслідуються?
За відвідування заборонених сайтів – ні, тому що тут головне в цій статті – розповсюдження інформації, яку російські так звані правоохоронні органи вважають неправдивою, свідомо неправдивою. Заборона відвідування сайтів – це виключно такі механізми технічні. Тобто ці сайти блокуються, і, до речі, Російська Федерація покращує ці технічні методи блокування сайтів. Ті сайти, які можливо було відвідувати ще там 2 місяці тому, зараз вже для росіян можуть бути недосяжними. Але головне – це факт розповсюдження інформації. І ось тут починається такий цирк, зона абсурду, коли будь-яка інформація про війну, якщо вона не повторює інформацію прес-служби Міноборони Росії, вже вважається свідомо неправдивою.
Чи фіксували ви такі випадки не тільки на окупованій території Криму, а й на новоокупованих територіях, можливо? І, можливо, на територіях так званих ЛНР, ДНР, де, ну, не де юре, а де факти, розповсюджується російське законодавство? Все ж таки, і це було і до повномасштабної війни, і зараз так само.
Ні, таких фактів немає, але це не означає, що їх насправді немає. Тобто ми можемо просто не знати про це. Тут є такий нюанс. Так, Російська Федерація відповідає за все, що відбувається на окупованих територіях, на Херсонщині, на Донбасі. Але формально так зване ЛНР і ДНР мають власне законодавство. І це, ну, просто така чорна правова діра. У нас навіть дуже мало інформації про те, що там відбувається. Набагато простіше працювати з Росією, з російськими правозахисниками і адвокатами, і набагато складніше з окупованими територіями.
Угу. Саме через те, що немає зв'язку, повідомлень, і фактично не можна нічого зробити в тих умовах, в яких зараз проживають громадяни України, виходить так.
Це одна з причин, але ще одна причина в тому, що якщо в Росії з самого початку були демократичні інструменти, були правозахисні організації, були юристи, то на окупованих територіях з самого початку це все було знищено. Ну, тобто там фактично немає з ким працювати.
Ну, але ж там залишаються все одно представники громадських організацій, але там, мабуть, що найголовніша причина – це те, що просто небезпечно для життя зв'язуватися з українськими юристами і адвокатами зараз.
Безумовно, люди, які мають інформацію, які є патріотами України, там є. Але вони в умовах неймовірної небезпеки.
Якщо говорити про розповсюдження інформації, ми вже зазначили щодо соціальних мереж, зазначили щодо плакатів і такого іншого. Які ще це можуть бути вияви? Прояви, можете навести ще парочку прикладів, як от ви вже почали розповідати трошечки так про людину, і яка на снігу малювала, це просто фантастично, звісно. І що ще? В якому вигляді прояв розповсюдження інформації, в якому вигляді ще може бути переслідування зараз, як на території Росії, так і на території України, але окупованих територій. Просто люди мають бути готовими, мені здається, так, до цього і розуміти всю небезпеку.
Так. Наприклад, це плакат під час пікету. Якщо людина виходить одна в пікет, це формально не заборонено законодавством Росії. Але як тільки з'являється плакат «Ні війні», «Припиніть війну в Україні», як тільки з'являється саме слово «війна», це вже привід для переслідування. Головним чином це адміністративне переслідування, це дії, які спрямовані на дискредитацію Збройних сил Російської Федерації, в їх уяві. Тобто головний – це інформація в соцмережах, це спілкування, просто спілкування з сусідами, з людьми, з якими людина працює разом. Це плакати під час пікетів. І, напевно, це все, що ми знаємо на сьогодні.
Ну і місцеве населення може підігравати російській владі, наприклад, взяти і повідомити ФСБ і настучати на сусіда за те, що він там щось десь написав.
Це буває дуже часто. Один з випадків, людина в Санкт-Петербурзі замінила цинніки в супермаркеті. Тобто вона поклала замість ось цих маленьких цинніків, де є вартість, ціна, вона поклала маленькі такі фактично плакатики з текстом, який засуджував цю війну. Покупці почали це читати. І буквально відразу хтось про це повідомив так звані правоохоронні органи. Тобто, да, таких випадків, коли сусіди, знайомі, навіть родичі, як сказати, здають людину, яка поширює правду, таких випадків багато.
Так, таке ще радянщина, так, мені здається, ця традиція ще з радянських часів повідомляти правоохоронним органам про свого сусіда, брата, друга, якщо він десь щось каже проти системи, воно зберігається і досі, і доволі активно. Також і в соціальних мережах про це багато пишуть, і правозахисники багато про це говорять, що ця тенденція в Росії присутня. Ну, паралельно з тією тенденцією, що хтось все ж таки намагається хоч якимось чином доносити правду, хоча б з плакатом в руках чи дописом в соціальній мережі, і за це в результаті має переслідування, законодавче переслідування, причому що ми говорили на початку, що посилили кримінальну і адміністративну відповідальність за поширення, так цитую, завідомо неправдивої інформації про дії Збройних сил та органів влади, перешкоду проведення спеціальної військової операції, закликів до введення обмежень проти Росії. Я, пане Михайло, хочу наостанок вас ще запитати про те, до чого це все може призвести в результаті в країні, в російській
Федерації? Фактично, це такий контрольний постріл в свободу слова. І наслідки будуть трагічними, тому що Росія зараз дуже швидко йде від авторитарної держави, де багато порушень прав людини, але все ж зберігаються якісь інституції, до неототалітарної держави, де взагалі не буде ніяких прав. І ця тенденція є небезпечною не тільки для росіян, вона є дуже небезпечною для сусідів. Тому що тоталітарні країни безжальні як до своїх, так і до всіх інших. вони започатковують агресивні війни. Ну, ми вже це побачили. І так, це не буде краще. Такі режими взагалі не є договороспособними. Вони небезпечні, і це виклик для мірової спільноти. З цим потрібно щось робити.
Я дуже дякую за розмову. Член експертної ради Центру громадянських свобод Михайло Савва був з нами на прямому зв'язку. І це програма «Не ведись» на громадському радіо, спільний проект громадського радіо і комісії журналістської етики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Тож залишайтеся, будь ласка, з нами, слухайте, думайте і не перемикайте хвилю.
«Не ведись» – програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.